Interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. Din păcate, veștile sunt tot mai proaste în privința cazurilor noi de COVID-19. Astăzi, numărul total de noi infectări se apropie de 3.000. Sunt în total 2.958 de cazuri de COVID-19 anunțate de autoritățile din România. Sunt cazuri care n-au mai avut anterior un test pozitiv, pentru că, după cum ați observat, se discută inclusiv la Gorj de câteva zile despre persoane care s-au reinfectat. Dar situația aceasta este deja în multe localități din țară, se iau din nou măsuri, restricții, inclusiv în capitală au fost interzise mai multe activități, restaurante, păcănele, vedeam astăzi, și s-au luat deci o serie de măsuri. Spunea Raed Arafat că o să vedem rezultatele acestor măsuri abia peste 2 săptămâni. Nu știu care este exact situația la Gorj. Ieri Comitetul Județean pentru Situații de Urgență interzicea practic activitățile cu publicul în comuna Limpeș. Noi avem doar 3 comune în acest moment care sunt sub aceste restricții. O să discutăm la începutul emisiunii cu primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule primar! Cred că n-am reușit deocamdată să stabilim legătura. Deci, în județul Gorj sunt 3 localități cu restricții, comunele Alimpeș, Ciuperceni și Mătăsari. Ciuperceni și Mătăsari încă de la început practic sunt cu această problemă, în sensul că acolo nu sunt deschise barurile sau alte unități care presupun lucrul cu publicul în interior. Acum cred că am reușit să stabilim o legătură cu primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu. Bună ziua, domnule primar!
Bună ziua!
Domnule primar, dată fiind această situație, se poate întâmpla ceva în Târgu Jiu în privința acestor restricții care văd că sunt impuse din nou în orașele mari din țară?
Ținând cont de modul cum și-au desfășurat activitatea autoritățile publice locale și instituțiile subordonate Ministerului Sănătății, ceea ce am un respect deosebit pentru doamna doctor Panduru, sper că nu vom ajunge într-o astfel de situație la Târgu Jiu. Din ultimele discuții pe care le-am avut cu doamna Panduru, situația, cel puțin la nivelul municipiului Târgu Jiu, este o situație relativ stabilă. Deci nu cred că vom avea în perioada imediat următoare restricții în plus față de cele pe care le-am avut până în acest moment.
Totuși, cât de îngrijorătoare este situația? Că am văzut în ultima perioadă această explozie de noi infectări în ultima săptămână și măsuri luate, iată, pe bandă, de la oră la oră în orașele mari.
Nu, eu nu vreau să fiu chiar atât de pesimist. Este clar, din toate declarațiile pe care le făceau reprezentanții organismelor abilitate, perioada rece, intrarea în perioada rece ar fi trebuit să coincidă și cu un număr mai mare de testări, pe de altă parte cu rezultate pozitive pentru mai multe persoane. Dar asta este, sunt perioadele deja cumva prevăzute de către organismele abilitate și n-avem ce face. Trebuie să vedem exact și să încercăm să ne luăm măsurile de prevenție ca cetățeni, până la urmă, pentru tot ceea ce ne poate aștepta în viitor.
În privința școlii, am văzut că au fost câteva cazuri, dar s-a rezolvat local în unitățile de învățământ, adică la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Nu s-a trecut cu școlii întregi pe scenariu roșu. N-am avut, din fericire, astfel de cazuri în Târgu Jiu.
La Târgu Jiu am intrat pe un scenariu galben, am rămas pe acest scenariu galben și eu sunt sigur că nu sunt în acest moment motive întemeiate ca să depășim acest scenariu, să trecem în scenariu roșu. Sunt câteva cazuri izolate, dar raportat la ceea ce se întâmplă la nivel național, Târgu Jiu este, din punctul acesta de vedere, un oraș stabil. Deci nu se pune problema ca pe perioada imediat următoare să trecem la o situație mult mai grea.
Urmărim în fiecare zi ce anunță într-adevăr autoritățile de la județ. Se știe că doamna epidemiolog Panduru este un medic foarte bun, un specialist. Am văzut că a fost foarte apreciat în această perioadă și sigur că se bazează foarte multă lume pe indicațiile pe care le dă și măsurile pe care le dispune, pentru că și cei de la județ dispun în baza celor spuse de specialiști. Domnule primar, a apărut acest scandal cu Alexandru Buduran. Spune că a căzut într-un conflict în cadrul PNL Gorj. Iată, e coleg de-al dumneavoastră din partid, dacă doriți să comentați.
Nu vreau să fac niciun fel de comentariu, în afară de faptul că n-ar trebui în momentul în care, Doamne ferește, se întâmplă ca să apară anumite aspecte legate de încălcarea legii, n-ar trebui să aducă Partidul Național Liberal în discuție. Nu e niciun conflict, n-am avut personal niciun conflict, nici eu și cred că nici fratele meu un conflict cu vreun membru al Partidului Național Liberal. Însă sper ca zilele următoare să vedem exact ce se va întâmpla. Însă,
a sugerat ceva legat de parlamentare, totuși. Chiar spune cu subiect și predicat. Bine, până acum au fost speculații de presă. Acum Buduran spune că a fost susținut de aripa Vâlceanu-Leuștean. Asta mi s-a părut un pic șocant. Da.
Credeți-mă, ascultați-mă puțin și e chiar deranjant, cel puțin în ceea ce mă privește. Ce legătură pot să am eu ca primar al municipiului Târgu Jiu cu faptul că posibil anumite persoane încalcă legea? N-am făcut niciodată niciun fel de demers, nici pozitiv, nici negativ la adresa activității fratelui meu. N-am intervenit niciodată în activitatea lui și nu o să intervin niciodată. Însă domnul Buduran, sau cum îl cheamă, ar trebui atunci când sau din momentul în care obține o funcție de conducere să fie extrem de responsabil. Partidul Național Liberal n-are ce căuta în această problemă. Din niciun punct de vedere. Nu contează în ce tabără este. Eu cred că Partidul Național Liberal nu trebuie împărțit în tabere. Dacă a făcut cumva vreo greșeală, trebuie să plătească cu funcția și cu tot ceea ce prevede legea în acest moment. Nu se pune problema și sunt sigur că, deși n-am discutat cu nimeni legat de acest subiect, ulterior, instituțiile abilitate își fac datoria și vom vedea, vor scoate la suprafață anumite nereguli. Pe de altă parte, e un proces verbal care s-a încheiat acolo, presupun, de angajați, pentru că văd că circulă informațiile acestea în presă, pe care dânsul poate să-l conteste. Legea îi permite să conteste orice document emis de către o instituție publică abilitată. Nu văd de ce trebuia să implice Partidul Național Liberal în acest război.
Da, a spus, parte, adică exclusiv s-a referit la treaba asta. Spune că n-are nicio vină. Da.
Pe de altă parte, dacă sunt lucruri vădite și este încălcarea legii prin modul în care a procedat, solicit Partidului Național Liberal să retragă orice sprijin dacă a existat un astfel de sprijin pentru ocuparea unei funcții într-o structură deconcentrată sau într-o instituție din subordinea unei autorități guvernamentale.
Păi aici, dacă e să credem ITM-ul, sigur că a fost încălcată legea din moment ce a fost aplicată această amendă pentru cea mai gravă infracțiune de muncă, asta cu munca la negru. Deci asta cred că e cea mai gravă.
Și dânsul, ca orice alt cetățean din România, are posibilitatea legală de a contesta. Până la urmă, aici putea să se rezume domnul director Buduran. Spunea, domnule, asta este. Eu cred că n-am încălcat legea. Inspectorii din cadrul instituției menționate nu și-a făcut datoria sau și-a făcut-o cu rea credință și voi contesta. Cred că era suficient la momentul acela, fără să introducă dispute din interiorul Partidului Național Liberal sau din alte. Însă când accepti o funcție de conducere, indiferent de ce funcție discutăm, de primar, de director, până la urmă chiar și o funcție de coordonare a unei activități, ai și responsabilitățile pe care ți le asumi. Poate domnul Buduran asta nu a înțeles în acest moment și cred că ar trebui, în primul rând, să retracteze orice cum să vă spun, justificare legată de o anumită dispută sau un anumit război care ar fi în interiorul Partidului Național Liberal, pentru că aceste declarații afectează, în primul rând, Partidul Național Liberal. Dânsul trebuie să răspundă dacă este vinovat pentru tot ceea ce a făcut în perioada anterioară.
Bun, acum într-o altă declarație pe care a dat-o, nu în acest interviu pentru noi, spunea de o răzbunare politică, inițial m-am gândit că are legătură cu candidatura unchiului din partea PSD la primăria Novaci, adică o bătălie de asta PSD-PNL, dar iată că a detaliat și s-a referit strict la Partidul Național Liberal. Am văzut că v-a deranjat foarte mult, deci rămâne să analizeze conducerea organizației județene, dacă consideră că e cazul.
Deci, încă o dată, eu nu fac niciun fel de remarcă la ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că este activitatea unei alte instituții. Chiar dacă acea instituție este coordonată în momentul de față de fratele meu, asta nu înseamnă că m-am implicat sau mă voi implica vreodată în activitatea de acolo, cum nici el nu se implică în activitatea instituției pe care eu o conduc. Dar dacă se demonstrează că lucrurile sunt clare și a fost o încălcare a legii de către domnul director, are două variante, sau sunt două variante. Pe de o parte, moral, ar fi și legal, cred, ar fi bine să-și dea demisia din funcția pe care o ocupă în momentul de față. Pe de altă parte, Partidul Național Liberal, de îndată, dacă a avut și o susținere politică pentru acea funcție, ar trebui să-i ceară demisia domnului director.
Domnule primar, aș cerut dezbatere pe tema listelor parlamentare. Mai exact...
Va fi o dezbatere, un comitet director județean al Partidului Național Liberal, în care cred că vom avea posibilitatea deschisă să ne prezentăm punctul de vedere. Eu mi-am păstrat poziția pe care mi-o voi exprima public, în primul rând, public, în rândul colegilor acolo în acel comitet director.
Contestați componența stabilită săptămâna trecută sau ce... E ceva ce vă nemulțumește în numele anunțate deja?
Credeți-mă că în interiorul partidului voi spune exact ceea ce gândesc. Atât, în felul acesta o să procedez. Ulterior vedem exact ce hotărâri va lua Biroul Permanent Județean și Comitetul Director Județean. Dar am dreptul și moral și legal ca reprezentant al organizației municipale să îmi prezint poziția. Mai mult decât atât, sunt printre puțini câștigători în Partidul Național Liberal care moral ar putea să le spună cum vede desfășurarea alegerilor din 2020, alegerile parlamentare. Că se va ține cont sau nu se va ține cont de părerea mea, asta vom vedea.
Legat de majoritate, am văzut că PSD nu o să mai ridice, mă refer la Consiliul Local Târgu Jiu, nu o să mai ridice pretenții. Au și o analiză astăzi. Probabil va fi și o schimbare la conducerea organizației.
Vrabia Mălai visează și nu vă imaginați vreodată că Partidul Social Democrat ar fi putut renunța la acel post de viceprimar sau la posturile de viceprimar. Aduc aminte că negociază și postul de administrator public, de city manager. Era domnul Aurel Popescu. Poate dânsul la postul respectiv se gândește. Ia să-l întrebați vreodată dacă îl mai interesează postul de city manager.
Păi nu, au
doar apanajul meu, adică stabilesc eu dacă mai interesează pe mine domnul Aurel Popescu sau dacă îl voi pune pe Aurel Popescu city manager.
Păi nu, nu se mai pune discuția asta, evident. Din moment ce Aurel Popescu spune că...
Pentru city manager nu se mai bat.
Păi cred că nu. Na, asta e exclus. Numai dacă ieșea primar Ciprian Florescu, mă gândesc că altfel niciodată n-ar fi fost discuția asta.
Poate dacă mă roagă, mă mai gândesc. N-am colaborat 4 ani de zile... Poate colaborăm în următorii 4.
Până la urmă, faceți majoritate cu Pro-România, domnule primar?
Fac majoritate cu cine mi-asigură stabilitate în Consiliul Local. În acest moment, lucrurile sunt foarte, foarte bine stabilite și foarte... Înțelegerea e deja stabilită. O să vedeți exact în ziua în care o să se voteze viceprimarii pe cine... Voi avea viceprimar în următorii 4 ani de zi.
Am înțeles că e totuși o procedură de durată anul acesta. Mai durează ceva pe noul cod administrativ, până când vor fi consiliile, mă rog, cel puțin asta s-a anunțat de la prefectură. Bun, mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru aceste precizări de ultim moment și în legătură cu acest scandal care este provocat de șeful Serviciului de Gospodărire a Apelor Gorj. Probleme foarte mari rămân în continuare, sau mă rog, discuții legate de activitatea Complexului Energetic Oltenia, și astăzi a venit deputatul Mihai Weber cu precizări legate de interpelarea pe care a făcut-o către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. I-a solicitat răspunsuri clare, spunea deputatul, legate de motivul pentru care planul de restructurare este ținut secret, dar și i-a cerut ministrului să spună care este numărul de angajați care își vor pierde locul de muncă în urma implementării acestui plan de restructurare. Pe de altă parte, sunt lideri sindicali care cer să fie acordate plăți compensatorii în cazul în care vor avea loc concedieri colective. Chiar o sumă mare cerea Nicu Bunoai, ca 1 miliard de lei vechi. Sigur că discuția asta nu există oficial la Complexul Energetic Oltenia. Ar fi probleme și cu stocurile de cărbune. O să discutăm acum cu domnul Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. Bună ziua, domnule președinte! Alo? Din nou avem o mică dificultate, deci discuția aceasta este să vedem dacă compania este pregătită pentru iarnă și dacă este motiv de îngrijorare în privința acestor concedieri, pentru că unii dau asigurări, în speță cei de la putere, că nu vor avea loc, în vreme ce alții se tem că se vor întâmpla de anul viitor. Bună ziua, domnule președinte!
Bună ziua!
A apărut această discuție, dacă ați urmărit, dacă mai urmăriți postările politicienilor. Tot ridică deputatul Mihai Weber problema planului de restructurare care-i ținut secret, da, spun ei, și faptul că ar urma concedieri de anul viitor. Cei de la putere spun că v-au prezentat dumneavoastră planul de restructurare, nu a fost prezentat nouă celor din presă, dar dumneavoastră știți ce conține. În afară de ce am discutat, da.
În linii mari mi s-a prezentat acest plan. Bine, nu au intrat în amănunte legate de anumite chestii care trebuie să fie cât de cât discrete, să nu le zic secrete, pentru că sunt o serie de chestiuni în programul de restructurare care, dacă ar fi prezentate public, ar pune într-o lumină nu tocmai în regulă compania, ținând cont de mediul concurențial în care activează. Dar în ceea ce ne privește pe noi, pe sindicate și pe salariații din CEO, problema care este cea mai importantă este acea reducere semnificativă de salariați, majoritatea prin plecări la pensie în următorii 5 ani. O altă chestiune care totuși nu este în regulă din punct de vedere sindical, ținând cont de ce s-a întâmplat și în alte programe de restructurare de până acum de 20 ani, este că nu se prezintă o evoluție a câștigului celor care rămân în această companie. Și nu e în regulă, pentru că de acolo rămân mai puțini oameni, prin plecarea în special la pensia colegilor, dar cei care rămân și vor munci mai mult ar trebui să și vadă acest efect al muncii suplimentare a dumnealor. Și nu e scoase în evidență niciuna chestiune asta. Eu sper să completeze cu astfel de chestiune, pentru că e foarte important într-un program de restructurare.
Păi, bun, și planul de restructurare, spuneați că o parte nu poate fi prezentată din cauza acestor chestiuni concurențiale.
Da, vă dați seama că nu pot să prezint în detaliu cum vor face investițiile acelea pe gaze sau investițiile în parcurile fotovoltaice, pentru că nu suntem numai noi care putem accesa acele fonduri prin directivele europene. Sunt și alți în piață care... Și vă dau exemplu, uitați ce s-a întâmplat cu energia regenerabilă care a explodat după 2012. Prin schemele acestea foarte, foarte generoase care le-a făcut statul român. Dar bine, le-a făcut pe spatele nostru al populației și pe spatele firmelor din România. Deci ați văzut câte au apărut, cine a avut informație, s-a plasat, a luat banul și așa mai departe. Și ne găsim în momentul de față cu o supraproducție din aceste resurse care nu prea are backup-ul necesar pentru a fi în siguranță sistemul energetic național în situație de criză, de stres, cum zic specialiștii.
Bun, dar care este situația cu planul acum? Deci a rămas la Bruxelles undeva în analiză.
Deci, bineînțeles, din informațiile pe care le avem noi, s-a prezentat în primă fază, bine, ținând cont de situația asta pandemică care e și la noi și în restul Europei, reprezentanții Comisiei Europene, urmând să se prezinte în detaliu în perioada imediat următoare. Că e la Bruxelles, că e aici, să nu știu, n-am de unde să știu. E bine să întrebați pe cei din conducere, directoratul în speță.
Am înțeles. Domnule Provulescu, sunt discuții că ar fi probleme cu stocurile. Nu știu, ziceau cei de la guvern că vor da bani pentru exproprieri ca să extindă fronturile de lucru. Care este acum situația în cariere?
Păi situația e aceea generată de ani de zile în care nu s-a făcut nimic. Vedeți dumneavoastră, deci nu putem avea pretenții la o societate care n-a fost ajutată ani de zile dintr-o dată să fie făt frumos. Pentru că e clar că situația lui CEO de anul ăsta e mai gravă decât anul trecut. Pentru că vă spunea și dumneavoastră și colegii dumneavoastră în intervențiile mele trecute că ce nu face azi minerii se vede peste ani de zile. Și uite, se vede. Pentru că vedeți dumneavoastră, ca să scoți bruma aia de cărbune trebuie să dai în plus nu știu câte milioane de metri cub de steril, care nu s-au dat la timpul respectiv. Deci de asta situația este așa cum este și într-adevăr e îngrijorătoare pentru sistemul energetic național. Dar să dea Dumnezeu să nu se întâmple, dar atunci când se va întâmpla o cădere a sistemului energetic național, toți cei care au fost responsabili de acest segment de economie ar trebui să-și pună țărână în cap, pentru că n-au făcut nimic la timpul respectiv ca România să evite o astfel potențială problemă.
Păi și cu stocurile de iarnă?
Păi stocurile de iarnă sunt acelea care probabil se vor stabili prin hotărâre de guvern, dar și de asta foarte bine, prin hotărârile care s-au dat în timp, hai să zic în ultimii 4-5 ani, acestea au scăzut, dar încă o dată au scăzut și pe baza faptului că guvernanții, prin hotărârea de guvern, dau niște stocuri cât de cât apropiate de realitate. Și mai spuneam o dată că dacă acum câțiva ani aveam 1,5 milioane de tone stoc de siguranță, în momentul de față nu știu dacă avem 600 de mii de tone.
A, și deci cam asta va fi și anul ăsta.
În momentul în care nu s-a făcut nimic pentru noi. Și știți foarte bine, s-a vorbit mult și s-a făcut foarte puțin.
Păi bun, dar după ultimele promisiuni, nu s-a mai făcut nimic?
Deci, sunt în rezolvare anumite probleme, dar vă spun, actele astea normative care se dau cu întârziere de ani de zile nu rezolvă imediat problema. Vedeți, noastră, în ani de zile s-a dat cărbune, dar nu s-au dat milioane de la zecile de milioane de metri cub de steril, că n-am avut cum să le dăm. Și ca să putem pune carierele în situație optimă tehnologic, trebuie dată cantitatea de steril. Deci de asta nu se poate da cărbune care tot e la șapte, pentru că
păi
nu...
Bun, da, domnule Provulescu, dar...
Tehnologia.
Bun, toți spuneți că ani de zile și știm cu toții nu s-a făcut nimic. Păi și atunci de ce aveți speranțe că se va face? Pe ce vă bazați? Zic, dacă ani de zile nu s-a făcut nimic...
Nu, încoate, da. Ani de zile nu s-a făcut nimic operativ. Deci chiar dacă s-au dat, și știți bine, s-au dat anumite hotărâri de guvern, se vor da aceste hotărâri de guvern prin faptul că s-au întârziat, noi trebuie să facem ceea ce n-am făcut în anii trecuți. Vedeți, în partea asta mineră de carieră, ca să dai o tonă de cărbune, trebuia să dai undeva la 6-7 metri cub de steril. Și s-au dat 4, ceva de genul ăsta. Gândiți-vă că acea diferență trebuie dată multiplicată cu zecile de milioane de tone care s-au dat în ultimii ani. Ca să putem ajunge, revin, la situația optimă din punct de vedere tehnologic, ca lumea să nu mai aibă probleme cu trecerea unei ieri foarte grea. Acum este o problemă foarte mare cu... O iarnă foarte grea care ar putea să vină, să fie potențială.
A, păi când e la noi ușoară, adică noi mereu ne așteptăm pentru verse cetoase și
iarnă. Nu uităm că ne-a ajutat Dumnezeu și anul trecut și acum 2 ani.
Ne-a ajutat.
Pe aici în 2017.
Ne-a ajutat, dar prognoza era tot rea.
În 2017, da. Știți bine ce s-a întâmplat atunci, nu știu cum vom trece din punct de vedere energetic.
Ați văzut că, sau nu știu dacă ați aflat, că, iată, Nicu Bunaica vorbește plăți compensatorii, că ar trebui să discutați treaba asta a unor plăți compensatorii serioase, adică la 1 miliard de lei vechi, ca să puteți negocia.
Dacă pe mine mă puneți să comentez ceea ce spune Nicu Bunaica...
Păi vă... Domnule Părvulescu, are și el membrii de sindicat?
În primul rând, nu salariații să fie dați afară, ci salariații care iese natural prin pensia asta, care e relativ bună în momentul de față. Nu să accelerăm o ieșire în valuri a salariaților din companie și să ducă în piața muncii care oricum e văduvită de milioane de locuri de muncă în Europa, că știți foarte bine.
Păi nu, dar...
Dacă ar mai fi situația dinainte de pandemie, când în Europa era o lipsă de forțe de muncă extraordinară și eventualii colegi care plecau aveau sigur servicii, era ok. Dar în momentul de față, noi trecem într-o perioadă destul de dificilă. Nu mai vorbesc de România, că nici în România nu prea mai sunt locuri de muncă deloc. Vedeți și noastre că au dispărut aproape 1 milion de locuri de muncă în România anul ăsta.
Da, s-a schimbat în 6 luni situația radical pe piața muncii,
da,
este adevărat.
Nu mai e aceeași chestie, adică nu trebuie să o spunem cu gura larg deschisă că hai să dăm afară oameni ca unde să mai lucreze, că n-au unde să lucreze.
Păi nu cere asta, dar se așteaptă la concedieri. Deci nu că cere...
Ascultați-mă, în momentul în care compania asta și proprietarul nostru, Ministerul Economiei, va dori să facă concedieri, prima măsură care se va face, guvernul va trebui să ne introducă și pe noi ca și societate în anexa la ordonanța de urgență care au dat-o în noiembrie după greva, după blocarea în subteran a colegilor din Valea Jiurei. Că știți foarte bine, la timpul respectiv au fost prinse în acea ordonanță decât societatea de închidere Valea Jiurei și complexul energetic Hunedoara. Deci asta e primul pas. Al doilea pas va fi negocierea între federațiile reprezentative și administrația celor plăți compensatorii. Deci ăsta e pasul 2. Pentru că amândouă chestiuni să se facă în eventualitatea unor concedieri. Nu se face numai plata unor concedieri colective și atât. Pentru că omul trebuie să aibă o anumită protecție, trebuie să aibă vechime în perioada asta în care sigur nu va găsi de lucru.
Păi da, vedeți că și dumneavoastră vorbiți de eventuale concedieri.
Deci încă o dată, deci potențial pot să fie orice, dar în momentul de față nu sunt. În momentul de față să știți și dumneavoastră că problema cea mai delicată a CEO, știți care este? Lipsa forței de muncă foarte, foarte mare prin plecarea masivă a colegilor la pensie în cariere de miniere. Deci noi și dacă dorim să funcționăm cu număr de utilaje, n-avem cum din lipsă de personal. Și atunci cum să vă gândesc eu imediat acum la concediile colective? Dacă în timp când se vor închide anumite perimetre vor fi această situație, atunci se discută, dar nu discutăm acum. Acum discutăm cum trece merda și ce personal va trebui să găsească CEO pentru a putea funcționa în perioada asta, că nu avem cu cine să funcționăm.
Păi, am văzut că face angajări exact pe posturi din producție, acolo unde e mai delicată situația.
Se mișcă foarte greu și acel program prin
AJFM.
Direcția de ocupare a forței de muncă, nu știu cum se va selecta, când se va selecta, pentru că e nevoie, revin, stringent de personal, pentru că eu le-am spus în primăvară când negociam că nu vor fi numai 200 de oameni, vor fi 1000 de oameni care pleacă. Și uite, s-a aproape 1000 de oameni care pleacă la pensia anul ăsta, pentru că din fericire pentru dumnealor e un coeficient de corecție la calcularea pensiei destul de bun, cel mai mare de când există sistemul ăsta de calculare a pensiilor. Și de asta pleacă oamenii masiv, că le convine mai mult să meargă acasă cu bani mai mulți decât la servicii. Că asta e realitatea în România.
Deci s-a ajuns deja la 1000 de plecări anul acesta.
Da, s-a nu știu dacă momentul de față, dar sigur, până la 1 ianuarie sigur se va depăși acest nivel. Pentru că revin, nimeni nu stă la servicii atâta timp cât pensia e mai mare ca salariu.
A, bineînțeles. Plus că munca, adică efortul e destul de mare cu naveta și eu mai știu ce probleme mai au oamenii.
De asta și de condițiile extraordinare. Și dacă ar fi condiții extraordinar de bune de muncă, n-ar sta omul când pensia n-are casă. Da, păi când se gândește și la condiția asta destul de grea în care lucrează.
Da, mulțumesc foarte mult, domnule Dumitru Pârvulescu, pentru acest interviu despre situația care este acum în complexul energetic Oltenia și solicitările cu care vin alți colegi din sindicate legate de plăți compensatorii. Oricum, se observă că există o incertitudine, dar principala temere, din câte am văzut, este legată de faptul că CEO nu va putea furniza energia de care țara ar putea avea nevoie dacă iarna va fi extrem de grea sau o iarnă grea, așa cum a mai fost în anii trecuți. Dar asta este problema guvernanților, cu asta se ocupă și sunt probleme pe care trebuie să le rezolve atunci când gestionezi un domeniu de activitate. O să discutăm în continuare cu primarul orașului Rovina, Robert Filip, care a obținut un nou mandat destul de lejer pe 27 septembrie, exact cum anticipa. Nu știu dacă a fost scorul chiar istoric pe care și-l dorea, dar oricum a fost 70%, deci foarte mare. Bună ziua, domnule primar!
Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor noastre!
Pentru că n-am discutat, felicitări pentru rezultatul de luna trecută, domnule primar, din 27 septembrie.
Mulțumesc mult.
A fost cel pe care l-a anticipați? Adică, sau v-ați mai fi dorit ceva? Nu știu ce participare ați avut la vot.
în proporție de 90% a fost cel pe care ne l-am dorit. A fost doar o problemă că participarea totuși a fost mai mică decât în anii trecut, asta ținând cont de perioada în care s-au derulat alegerile și de eu știu, situația actuală legată de pandemie. A fost o participare mai mică ca anul trecut, cu vreo 10%, 15%, ceva de genul.
Bun, acum trebuie să vă organizați pentru alegerile parlamentare. Cum vi se par propunerile făcute până acum de partid? Că să vedem că am înțeles că Marcel Romanescu mai vrea o discuție în ședința de vineri, o ședință lărgită a partidului.
Se pare normal să fie să mai fie discuție, pentru că oricum comunicarea, din punctul meu de vedere, e foarte importantă și ar trebui să vorbească fiecare deschis, să găsim cele mai bune soluții pentru a avea oameni competenți.
Până la urmă, Iulian Popescu, am văzut că rămâne pe liste. Nu ați reușit să-l puneți președinte la Consiliul Județean?
Eu cred că ținând cont de perioada scurtă de campanie pe care a făcut-o Iulian Popescu, pentru că venirea lui a fost relativ ultima 100 de metri, ținând cont că județul Gorj este un județ roșu și că poate era mai bine ca discuțiile între noi la partid să fi fost mult mai aplicate și să fie acceptat oamenii pe care noi de altfel i-am mai propus în plus și din fericire pentru ei au ieșit primari, din nefericire pentru noi au ieșit la alte partide, puteam să facem un scor mai bun. Dar, m-a spus, eu aș vedea o reconstrucție, aș vedea oameni noi, suflul nou și o altă viziune, adică să gândim ceva pe termen lung și nu de a obține acum ceva astăzi, scurt.
Până acum este foarte clar că din ce am văzut din reacțiile de până acum, urmează să mai discutăm cu oamenii în perioada următoare. Candidatura lui Ion Iordache la Senat mobilizează cumva lucrurile în Gorj și nu mă refer neapărat la Partidul Național Liberal și la Aleși și PNL, pentru că Iordache a avut relații bune și când era primar și ulterior ca lider ALDE și cu aleși locali din alte formațiuni politice, dar totuși scorul pe care PNL l-a obținut, nu știu, pentru un post de senator e mai greu, adică trebuie și organizația să fie printre cele bune în țară.
Eu cred mai mult ca sigur că scorul pe care îl va obține PNL la alegerile parlamentare va fi unul mult mai mare decât cel care a fost obținut până acum, cu siguranță.
Păi mai mare cât? Că e totuși, na... E greu, e greu. Va fi o luptă.
O să vedeți că interesul multora dintre colegii mei primari nu o să fie poate atât de ridicat și că în momentul de față, la un moment dat, se ține cont și de om, de persoană, se votează și omul, dar partidul. Și după cum ați văzut, s-a făcut o mică epurare la primul rând de alegeri la locale, în care dispar sau să dispară anumiți oameni politici, iar acum la parlamentare sunt absolut sigur astăzi că noi vom scoate un scor foarte bun.
Că tot este problema asta cu pandemia, domnule primar, care mai este situația acolo la firmele din oraș? Sunt afectate? Care este situația?
Astăzi bună, se poate și mai bine față de alte zone din județ deocamdată sunt bine, nu avem probleme, încă fac apel la oameni, la toți angajații să respecte regulile, distanțare, să poarte mască și ne dorim cu toții să depășim acest moment, că până la urmă asta își dorește toată lumea, să revină la normal. Se pare că trendul ăsta crescător al numărului de cazuri încă este, dar sperăm că vom depăși momentul. Important este să nu se blocheze activitatea, să lucrăm la noi, să continuă recrutările, pentru că încă se caută oamenii la fabricile din oraș. La cea de-a treia fabrică se lucrează și cred că în primăvară vor începe recrutările. Noi o să facem o platformă online unde o să primim date, CV-uri și informații despre locurile de muncă din oraș, adică oferta de muncă, și vom încărca și CV-urile oamenilor pentru a-și găsi mai ușor un loc de muncă. Adică să încercăm să avem o platformă interactivă unde poți să cauți de muncă, să și găsești ușor, să fii contactat ca să nu mai fi nevoit să pierzi timpul pe la birouri, pe la uși și așa mai departe. Încercăm să luăm toți cei care, toți investitorii din zona noastră, să-și încarce acolo oferta de muncă.
Bun, da, bănuiesc că sunt solicitări acum de când cu pandemia, nu mai e situația de dinainte când era o criză a forței de muncă.
Sunt solicitări, dar încă e nevoie de oameni. Vă dați seama, dacă noi mergem la 15-20 de kilometri de oraș ca să aducem oameni cu microbuzele, înseamnă că e nevoie și că ce a fost la noi în zonă s-a epuizat. Deci încă fac apel la oameni, cine vrea să-și depună CV-ul, să-și depună la centru de recrutare sau online, să fie contactat și programat pentru un interviu.
Da. Bun, din punct de vedere al activității, aveți majoritate în Consiliul Local, o să puneți viceprimar în acest mandat sau nu? Lucrați în aceeași...
Nouă ne trebuiau 9 consilieri pentru majoritate, am obținut 11 și mai mult ca sigur în acest mandat o să avem viceprimar, în prima ședință de Consiliul Local o să avem viceprimar și o să ne continuăm reorganizarea în ceea ce privește aparatul primăriei, să ne căutăm câțiva oameni care să fie mai buni, mai competenți decât ce avem astăzi în anumite compartimente.
O să puneți viceprimar de la Partidul Național Liberal?
Absolut, absolut, da.
A, cine anume? Sau nu v-ați decis?
Majoritatea, încă suntem în evaluare, majoritatea din Consiliu va stabili treaba asta clar. Adică, fără drept de apel, cei de la Pro-România și PSD au obținut împreună 5 mandate. Nu vor putea să aibă niciodată un cuvânt de spus sau să alegem un om de la ei, este exclus așa ceva.
A, nu, da, preferați imediatul ăsta să lucrați cu viceprimar. E
da,
și activitatea mai grea?
Da, mandat, după experiența pe care am avut-o și după ce am văzut unde am greșit și unde am făcut bine, consider că voi împărți anumite prerogative pe care le am și fiecare se va ocupa de lucrurile lui, de bucata lui, în așa fel încât eu să pot să alerg după bani, să pot să îmi termin anveloparea blocurilor, să închid proiectele mari, să dăm drumul la celelalte blocuri anele, să dezvolt orașul trecând cumva la un alt nivel, adică să vedem puțin mai de sus lucrurile.
La școli e tot în regulă din punct de vedere al COVID-ului și acestei situații în care ne aflăm.
Să sperăm că va rămâne tot așa. În momentul de față le-am mai luat mobilier pentru a se păstra distanțarea după toate regulile. Am făcut în jurul școlilor niște zone de așteptare și zone unde să vină copiii cu părinții la grădinițe școli ca să nu mai poată să stea în ploaie sau în vânt, pentru că am observat problema asta în timpul scurt acum cât au început școlile și am dat drumul la procedura pentru achiziția tabletelor. Sperăm că într-o unele zile să avem și tabletele, să putem fi pregătiți și pentru un scenariu roșu dacă nu vom putea să desfășurăm cursul. Adică să avem toate condițiile, plus că săptămâna viitoare o să avem o discuție cu niște firme destul de mari pentru a face o experiență, o probă și legat de niște table interactive mult mai performante. Și o să încercăm să ne punem în fiecare sală de clasă o tablă interactivă, să avem echipamente, să avem tot ce ne trebuie de la A la Z, adică să fim pregătiți și pentru una și pentru alta.
Bun, oricum astfel de investiții nu strică. Dacă s-o încheie cu pandemia asta, vor rămâne utile acolo în școli, este foarte clar.
Absolut, absolut, absolut. Important să avem condițiile bune, din toate punctele de vedere.
Să poată copiii învăța. Mulțumesc foarte mult, domnule primar, multă sănătate și spor la treabă în continuare. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne reauzim mâine la ora 13:20.
Interviurile Infinite FM.